Blaðsíða 91, Neptúnus. Neptúnus er yst í hópi risa reikistjarnana fjögurra og ysta reikistjarna sólkerfisins. Þessi mikla fjarlægð frá jörðu veldur því að menn vissu lengi minna hana en flestar hinna reikistjarnana. Það var ekki fyrir en könnunarfarið Voyager 2 fór fram hjá Neptúnusi árið 1989 að menn kynntust betur þessari fjarlægu reikistjörnu. Þá fékkst meðal annars svar við því af hverju Neptúnus er svona blágrænn. Ástæðin er sú að í lofthjúpi Neptúnusar er svolítið metangas sem skapar þennan lit. Sagan af því hvernig Neptúnus var uppgötvaður er býsna merkileg. Í upphafi 19. aldar fundu vísindamenn út að braut Úranusar var ekki eins og hún átt að vera, samkvæmt útreikningum þeirra. Þeir töldu skýringun á þessu vera þá að einhver óþekkt reikistjarna hlyti að hafa þessi áhrif á braut Úranusar. Menn gátu reiknað út hvar þessi óþekkta reikistjarna hlyti að vera og hófst leitinaðinni árið 1846. Við leitina voru notaðir bestu stjörnusjónaukar sem þá voru til og síðar á þessu sama ári fannst áttunda reikistjarnan. Sá fundur var mikill sigur fyrir aðferðir vísindanna. Mörg tungl er á brautum Neptúnus, nú hafa fundist 14 tungl og er Tríton þeirra stærst. Neptúnus snýst rangsælis möndul sinn, en Tríton hreyfist hins vegar réttsælis Neptúnus. Tríton er eina stóra tunglið í sólkerfinu sem snýst í öfuga átt við snúning reikistjörnunar sjálfrar möndul sinn. Á þessari síður er tvær myndir undir efri myndinni stendur á Neptúnusi geisa öflugustu stormar í sólkerfinu og getur vindhraðin orðið yfir 2000 km á klukkustund eða 500 metrar á sekundu. Þessi mynd var tekin árið 1989 úr könnunarfarinu Voyager öðrum. Dökki flekkurinn er stormsveipur sem er á stærð við jörðina. Og við neðri myndina stendur myndin sýnir Tríton sem er nær á myndinni og Neptúnus. Tríton er sjöunda stærsta tunglið í sólkerfinu og lofthjúpurinn er nær eingöngu úr nitri. Á yfirborði Trítons er frostið yfir 200 gráður og þarna er því einna kaldasti staður sólkerfisins.